Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādas vienas no, nu tādām varētu teikt, saspringtajām ļoti vietām, kur Jēzu grib gūstīt. Viņš patiesībā ir ieradies, nu, gandrīz vai tur, kur viņam sagatavotas lamatas. Viņa ienaidnieki jau iepriekš bija sludinājuši, ka viņš ir sagūstāms, bet viņš ieradies ir tik pēkšņi un tik negaidīti, ka viss ir apjukuši. Un tad ir tā, ka daudzi arī sākuši viņam ticēt, citi atkal grib viņu gūstīt, un pagājušo reizi mēs palikām pie nu, tāda brīža, kad ir ieradušies tempļa sargi, ko ir sūtījuši Sinedrī vecai, lai Jēzu sagūstītu un atvestu. Un tagad ir tā, ka ir sapulcējies Sinedrīs, jeb augstā tiesa, kas izsprieda šos svarīgos valstiskos un reliģijas visus jautājumus, šie 70 šī cilvēka padomi, kur bija nu, tāpat kā jau katrā parlamentā bija tā kā varas partija, tā bija saduķeja partija un tempļa virspriester partija. Nu, un tad bija opozīcija, un tie bija atkal farizeji, rakstumācītāji. Viņi savā starpā tā nu, īpaši labi nesatika, bet tomēr kopīgi valodu atrada. Nu, lūk, un viņi bija izsūtījuši šos sargus, un sargi tagad ir atnākuši, un tad ir kādi, kas redzēdam, ka tempļa sargi jau ir klāt, klausīdamies Jēzus nu, šīs runas, nu, sāk to konfliktu kāpināt un grib jau viņu tā kā gūstīt. Bet viņi redz, ka sargi ir apjukuši, nu ne apjukuši, bet bezdarbībā. Viņi nerīkojas, viņi nepildi šo pavēlu, viņi klausās. Un mēs tagad tālāk lasām, ka daži no tiem gribēja viņu satvert, taču neviens viņam rokas nepielika. Un tālāk, sākot ar 45. pantu, mēs lasām. Kad sargi atgriezās pie virspriesteriem un farizejiem, tie viņiem jautāja, kādēļ jūs neesat viņu atveduši? Sargi atbildēja, vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis, kā šis cilvēks. Bet farizeji tiem jautāja, vai arī jūs esat pievilti, vai gan kāds no vadoņiem vai no farizejiem tic viņam? Šis pūlis, kas nepazīst bauslības, ir nolādēts. Nu, šī arī tāda dīvaina vieta. Un droši vien jau, ka Nikodēms kaut kad vēlāk jau Jānim vai kādam citam no apustuļiem būs izstāstījis, kā tad tajā Sinedrijas sēdē ir gājis. Jo Nikodēms bija šis farizeja vīrs, kurš pārstāvēja šo, nu, ja, kā tagad varbūt teikt, oligarhu, Jāzep no Arimatejas bagātu vīru, kurš bija nācis no Arimatejas un uztaisījis savu, nu, kā tagad teiktu, biznesu, Jeruzālemē tik veiksmīgu, ka, nu, viņam jau bija savu ietekmi jau pie pašas valdības. Nu, lūk, sargi atgriežas pie virspriesteriem un farizejiem, un viņi atnāk un neatved Jēzu. Nu, tiesas sēde ir sanākusi, sargi ir aizsūtīti viņu atvest, viņi kavējas, un tad ir kaut kādi nesaprotami argumenti. Viņi taču ir cilvēki zem varas, pakļauti varai. Viņi ir nolīgti izpildīt pavēles. šo virspriesteru pavēles, jo templī viss noteica virspriesteru. Tur bija četri šīs virspriesteru dzimtas, jeb klani. Katrs atbildēja par kaut ko savu no tiem klaniem. Un viņiem bija šie kalpotāji, nu, ja tā varētu teikt, tādi kārtības sargi, tāda militarizēta apsardze. Nu, varbūt, ka viņi nebija gluži, nu, tā ar zobeniem un šķēpiem un tā tālāk. Viņi varbūt bija ar nūjām tur vairāk bruņoti un tā. Viņi nebija tādi gluži kā armija, bet viņi bija ļaudis, kas bija pieņemti, lai pildītu pavēles. Un vispār jau bija tā, ka templī jau nu šad tad kaut kāda nu tur tāda nemierīga situācija varēja rasties. Bija visādi ekscesi, piemēram, ieradās samarieši kaut kad uz svētkiem un suņi kauls ienes templī iekšā. Suns nešķīs dzīvnieks. Apgāna templi. Nu, līdz ar to, tai brīdī sargiem ir jārēģē. Viņiem, nu, ir, nu, tad, tāpēc jau viņi ir. Lai kaut kādas tādas ekscesas, tādas gadījumas, kur varbūt ir kādi, nu, vai kādi samarieši, vai kādi pagāni, vai kādi laupītāji, vai kādi zagļi, vai kādi nemiera cēlēji, vai tur, teiksim, nu, kāds dumpis var celties. Tāpēc jau svētkiem vienmēr arī bija romieši klāt. Antonī Fortā bija parasti pārvaldnieks un ar savu karaspēku un turpat pa perimetru staigāja romieši karavīri parasti svētkos un pieskatīja, vai tur ir viss ir kārtībā. Ja? Nu, iekšpusē, tad tur bija savu tā kā tā apsardzi un savi tie kalpi. Un patiesībā viņiem absolūti kā, nu, nenācās izšķirt kaut kādas lietas, vai rīkoties, vai nerīkoties. Viņiem bija noteikts instrukcijas, un viņi pildīja pavēles. Un cik tas ir neparasti, ka pat šie it kā, nu, ļaudis, kas... Mums grūti pateikt, kāda viņa bija pēc savas dabas, kas tas bija par, nu, tādu, nu, ja tā varētu teikt, kontingentu, kā nu mēs to sauktu. Vai viņi, varbūt, ka viņi bija no tādiem dievbīgiem vīriem, tāpēc tā viss var spriest. Ka viņi bija no, nu, tomēr tie ļaudz bija dievbīgi, viņi, nu, drīzāk, tā kā viņu sirds bija atvērta tam, ko viņi dzirdēja. Nenāskot visā tajā notikumā, viņi atgriežas ne ar ko. Un tagad šie farizeji un virspriesteri, nu, tātad šie sinedrī locekļi, sinedrī galvenie ļaudis, saka, kāpēc jūs neesat viņu atveduši? Un sargi atbild pēc būtības, un viņu vārdi ir, jāteic, parāda, tādu, nu, labu izpratni. Pat savā ziņā tādu, nu, ļoti rūpīgi apsvērtu un izteiktu spriedumu. Viņa atbild, nekad neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks. Redziet, te ir kādreiz pie tādiem, nu, amata ļaudīm, kuriem ir jāpilda kaut kādi tādi militāri, pusmilitāri pienākumi. Ir kaut kāda tāda, nu, ja tā varētu teikt, izveidojusies dievbība. Saudabīga dievbība. Mēs tālāk arī lasīsim par Ponciju Pilātu. Kas var bija cēlies no diezgan zemes kārtas, diezgan aug, nu, patiesībā viņš bija no pavisam zemes kārtas ar cēlies, bet toreiz varēja izvirzīties, tā bija romiešu sistēma, ka varēja pilnīgi no pašas apakšas tikt arī krietni augšā. Un Un kad viņš dzirdēja, ka apsūdzība par Jēzu ir, ka viņš ir šis jūdu ķēniņš, ja mesī, viņš var kaut ko bija dzirdējis. Viņš izbijās. Viņš gribēja no tās lietas uzreiz tikt vaļā. Jo nu, tā ir, ka šajos raupjajos it kā kara ļaudīs, nu viņi... Tāpēc, ka tā, tas viņu āmats ir tik ārkārtīgi tuvu ļoti nu, tādiem darbiem, kas ārkārtīgi ietekmē viņus pašus un daudz cits un līdz pat dzīvības un nāves jautājumam. Nu, ir jau tā, ka tad, kad tas, šis āmats ir jālieto, ka nevelt jau ir tāds teiciens, par karavīriem un viņiem līdzīgiem ļaudīm, tas ir cēlies jau tagad šajos bezdievības it kā laikos, ka ierakumos nav ateisti. Nu, ierakumus roka, cik te viņas te roka tos ierakumus, vai ne? Drusku vairāk kā 150 gadus varbūt. Bet, nu, tas jau ir tāds laiks, ka tie spriedumi ir dažādi. Proti, šiem ļaudīm ir kaut kāda tāda Nu, bijība liela. Un viņi dzirdējuši, ka tautā vieni saka, ka vai tad viņš varbūt ir tiešām Kristus? Vai kad Kristus nāks, vai viņš darīs vēl lielākas zīmes, kā šis dara? Un šis paties ir tas pravietis, pūlī viņi to dzird. Un viņi saprot to, ko nesaprot tautas vecai. Vismaz lielākā daļa nē. Nu, pēc tam mēs dzirdēsim ir nu, slavenais vīrs Gamaliels, kurš arī ir viens no diviem, nu, pavisam nedaudzajiem svētajiem, ko atzīst par svētu gan jūdi, gan kristieši. Kur viņš saka, Ja šis cilvēks ir no Dieva, tad jūs neko nepanāksit un tiksit tikai atzīt par Dievu pretiniekiem. Bet ja tas ir no cilvēkiem, tad tas iznīks pats no sevis. Bet tā izšķiršanās ir vainu vainu. Un labāk ir krist cilvēku tiesā nekā Dieva tiesā. Labāk ir tad, nu, varbūt palikt maliņā un varbūt kļūdīties, nekā tik lielām briesmām, ko apzinās šie vīri, sevi pakļaut. Un pēc kā viņi spriež, viņi nav redzējuši, ko Jēzus dara. Viņi varbūt ir dzirdējuši kaut ko par tām zīmēm un brīnumiem, ko viņš ir darījis. Nu, varbūt viņi atceras kādu no tiem, kā viņš šķīstīja templi kādreiz Jeruzālemē pirmajā šajā publiskās kalpošanas gadā un apciemojuma reizē. Nu, bet viņi ir dzirdējuši viņu sakām vārdus, kas ir Un kas ir neizskaidrojami ar cilvēcisku prāta palīdzību. Šie vārdi no vienas puses ir tik augsti un lieli, ka nu, tikai cilvēks, kas nāca no Dieva vai pats Dievs varētu šādas vārdas runāt, tie jau nebija ļaudis, kas nezināja Dieva vārdu. Viņi bija tādi no malas. Viņi bija Dieva vārda zinātāji. Viņi taču bija ticīgi jūdi. Viņi taču tempļa visās lietās bija klāt. Gan pie psalmu dziedāšanas, gan pie lūkšanām, gan pie lasījumiem, gan pie visa kā. Viņi taču zināja Dieva vārdus. Bet šie bija daudz spēcīgāki vārdi nekā praviešu vārdi. Viņš pat nenāca un neteica, Tā saka tas kungs. Kā teica pravieši. Tas jau būtu Dieva vārds, var pravieti sacīts, ja viņš nāktu un teiktu, tā saka tas kungs, jau tad būtu jābīstas. Bet viņš nāk un runā par sevi. Es tas esmu. Viņš saka, kas tic uz mani, kā raksti saka, no tām miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Neviens cilvēks tiem, kas uz viņu tic, nevar pateikt, ja jūs uz mani ticat, no jūsu miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Tas nav, tie nav cilvēka vārdi. Un viņš norāda uz kungu kaut kur, kas ticēs uz to kungu, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Tur jau visi farizeji, visi virspriesti ir pateikt, o jā, to mēs pieņemam, tas tā ir. Skaisti sacīts. Josep pieraksti. Bet viņš saka, kas tic uz mani. Kā raksti saka, pagad, viņš pretendē, ka raksti saka par viņu. Raksti runā par viņu. Raksti ir par viņu. Raksti runā par Dievu. Un viņš saka, un tas esmu es, par ko raksti runā. Viņš nav nācis apgāst rakstus. Viņš nav nācis pateikt, nu raksti jau pilnīgi nevar izteikt par mani kaut kādu. Kā tagad ir tik daudz gudrinieku saka. Vispār jau ar vārdiem nevar ne Dievu, ne Kristu izteikt. Un nu, ko tam mēs ar tiem rakstiem krāmēsimies, sēdēsim klusumā, kamēr Dievs pats pie mums atnāks. Bet viņš taču apstiprina rakstus. Saka, lasiet. Domājiet, iedziļnieties, ja kas tic uz mani, kā raksts saka, viņš tiek saka, neatkāpieties no rakstiem necik. Ko viņi saka par Kristu, to ticiet. Un uz mani skatieties un redzēsiet. Kā var cilvēks pie pilna saprāta būdams šādam runātājam piedurt kaut pirkstu? Bet farizeji uzreiz saka, vai arī jūs esat pievilti? Nu, redziet, te ir tas, ko sprieda templī jau iepriekš cilvēki. Viņi saka, ka viņš pieviļ. Kur tas bija? Viņš ir labs, cit atkal teica, ne, viņš maldina tautu, ļaudis, 12. Pantā. Un mēs runājam par to, ka šī te maldināšana, pievilšana, šis vārds, no, es kā tā pamatformu, Planau, nē. Nu, tā ir grieķiem vārds planēta cēlies, tas, kas maldās kaut kur. Ja? Visas zvaigznes stāv kā zvaigznes, planētas kaut kur blandās apkārt. Ja? Nu, tā tad, tas bija tehnisks apsūdzības termins cilvēkam, kurš pievīla vai ar elku kalpošanu, vai ar buršam, citus noved no patiesās ticības. Nomaldina nost. Vai ar kādām elku reliģijām, vai ar kādu buršanu. Tātad, nu, mēs zinām, ka vēlākos gados tas Jeruzālēmas Talmudā ir nostiprināts, ka šis Ješu, jeb Jēzus, kā viņi raksta, bija nozadzis Dieva svēto personu vārdu templī un ar to būrās. Līdz ar to tie cilvēki bija, tā kā nu viņu izpratnē, dziļ maldināti ar viņu burvestībām. Nu jā, nu bet kā lai viņi citādi izskaidro, ka mirušie pieceļas, ka slimie top dziedināti, ja tas nav no Dieva, to jāpierakst vēlnam. Nu un brīnumainā veidā, tā kā to darīja Ēģiptes burvji. Tā kā to darīja, nu viņi jau gan tā, protams, nevarēja izdarīt. Bet, nu, tā kā, nu, tad vismaz varēja mēģināt tādā veidā argumentēt. Tātad arī jūs esat tagad šai burvestībai padevušies. Un viņi nav padevušies. Mēs redzam, viņi ir dusmīgi, viņa arguments ir, vai kāds no vadoņiem vai no farizējiem tic viņam. Nu, mēs redzam, ka šeit ir tāda, nu, tāda dīvaina pielīšana. Viņi jau paši arī vadoņi. Viņi jau kādreiz tur mēģina tā kā ar tāds, tā kā drusku, tā kā savu to ietekmi tai sinedrijā paplašināt. Bet tur ir tie lielie, tie tautas vadoņi, augstais priesteris, tie īpaši pietuvinātie. Un viņi tā kā saka, vai tad tie, no kuriem vislabāk ir vārds, zinām, kas ir mūsu bīskapi, mūsu pāvests, mūsu bīskapi un tā tālāk. Vai te kāds no viņiem tic, tas arguments? Nu jā, mēs redzam, ka, diemžēl, tas baznīcā vienmēr tā kā velks līdzi. Kad cilvēki nemeklē rakstos, bet ka viņi mēģina argumentēt ar to, ko teica pāvests, vai ko saka bīskapi, vai kādi atzīti teologi. Un pat, ja viņi runā pilnīgi pretēji rakstiem, tad raksti paliek malā un paliek zaudētājos. Un šeit šie farizeji, nu tad klūp viņiem virsū, patiesību sakot, un tur jau vajadzētu tā kā, nu tā aina ir ļoti krāšņa. Farizeji varēja stāvēt malā un klusēt, jo viņi jau patiesībā, nu, templī tā īpaši nevien neizrīko. Izrīko virspriesteri. Bet viņi tā kā metas uz vienu roku un tā kā grib tā kā skriet pa priekšu vēl un darīt lietu, lai, nu tā kā, parādīt savu lojalitāti. Lai nedod Dievs uz viņiem Kristu aizdomas, jo patiesībā jau tas, ko Kristus māca, vairāk saskan ar to, ko māca farizeji, nekā ar to, ko māca saduķeji. Kristus māca par eņģeļiem, par augšām celšanos. Saduķeji to visu noraida. Kristus citē praviešu rakstus, uz tiem atsaucas. Saduķeji tikai 5 mūsu grāmatas atziņa. Un tagad tā kā iznāk, nu tā kā, arī to mēs redzam pašā sākumā, tie farizeji tā kā no sākuma tā kā grib skatīties, nu viņš tā kā ir tuvāks mums, tas Jēzus no Nācaretes. Bet, ka viņi saprot tās konsekvences, cik viņš ir tomēr atšķirīgs, tad viņi uzreiz ir gatavi nostāties saduķei pusē. Tā ir tāda dīvaina lieta šai pasaulē, un viņa vienmēr arī parādās tur, kur no, evaņģēlija tīrība vai skaidrība tiek saglabāt vai apšaubīt vai noliekt. Tas pārsteidzošais. Mūsu ticības tēvi, kā mēs to redzam reformācijas laikā, cīnījās gan pa labi, gan pa kreisi. No vienas puses viņi argumentēja pret Romas maldiem. No otras puses viņi cīnījās ar radikālās reformācijas šiem sektantiem, kas noliedz bērnu kristību, kas noliedz svēto vakarēdienu un tā tālāk un tā joprojām. Un šī atkal sektanti saka, nu, lutrāņi jau ir tādi paši kā mēs, tikai viņi nav līdz galam reformējušies. Bet, kad nāk tā lieta savā nopietnībā, kur no šī evaņģēlija skaidrība ļoti labi parādās un parāda tās kļūdas, kas ir pie šiem sektantiem, tad izrādās viņi ļoti labi var apvienoties ar pāvestiešiem. Un pāvestieši ar viņiem. Kaut gan viņi ir kā radikāli atšķirīgās spektra pusēs. Tas ir nevienreiz vien tā parādījies pilnīgi neticamā veidā. Visbaisākais veids, kāds tas bija, vēl jau to noteikti var atrast, kur pēkšņi Kenets Koplens saņēma no Franciska video sūtījumu. Un ziņoja visai šai harizmātu milzīgai konferencei, kur bija tikai līderi, pilna zāle simtiem cilvēku. Šeit mēs varam ar pāvestu gat apvienoties. Un pāvests viņš sauc par mīļajiem brāļiem. Un viņš saka, jā, tagad debesīs ir liels satraukums, viņš saka, un elle viņam acīs. Baisi. Nu jā, tas vienmēr parādās arī vēsturiski tādā veidā, ka tie, kas tā kā saka, nu mēs jau tā kā tuvāk, tie saduķēji mums ir tālāki, tie, tas Jēzus ar saviem mācekļiem, tas ir kaut kas mums tuvāks. Kad beigās ir šī izšķiršanās, tad šie farizeji ir īstākie, labākie pakalpiņi visniknākajiem saducējiem vai saduķējiem. Nu, lūk. Un ko viņi saka? Vai kāds no vadoņiem, vai arī no farizējiem tic viņam? Šis pūlis, kas nepazīst bauslības, ir nolādēts. Paga. Ko jūs tagad pateicāt? Nu, nolādēts jau... Tas jau nav tāds vienkārši lambu vārds, ka tu gribi palamāties. Ka tas faktiski jau nu ir tas, ko Jēzus ir teicis, ja kāds uz savu brāli saka bezdievis, tukšais bezdievis, nekam nederīgais, tas ir lemts jau Elles ugunīm. Kur tie, kas tic Jēzum, tie, kas tā kā ir sākuši ticēt un tai virzienā kā virzīties, lai kā mēs varētu teikt, nu, cik viņi vēl ir tālu vai kā, pēkšņi šie vadoņi, kas visnotaļ Taču tam pūlim izdabā, neviens to viņiem nevarētu iziet ārā pūlim pateikt, jūs bezdievi nolād. Nē. Saglabājot cieņu, bet laipni, jo tie taču ir ļaudis, par kuriem mēs valdām, kurus mēs arī nu, izmantojam, Viņa labvēlība un viņa mums ir vajadzīga tā labvēlība. Mums ir jādabona savā pusē. Nu tāda velnišķīga lieta. Nu jā, to jau mēs redzam, tas cilvēka dabā ir. Vai tam mēs to politikā kādreiz neredzam vai kaut kā, nu? Arī jau tas kādreiz tā pēkšņi izsprauc sārā. Nu, te tas ir tādā slēgtā auditorijā, tur jau tas, kā saka, televīzija nav klāt un translācija nenotiek, bet, nu...
Tu domāts, ka tā domā par faktu konstatāciju, nu, ir tā, ka viņi gribēja viņus nolādot, bet, nu...
Jā, viņi saka, tie ir bezdievi, tie neko nesaprot.
Jā.
Jā, un mēs visi tādi esam šo te viltus ticīgo un viltus baznīcas acīs. Tā ir, jā. Nu, lūk, un tagad šajā ļoti savādajā situācijā pēkšņi Nikodēmis, kas bija nācis slepus naktī ar Jēzu runāt, viņu tā kā iesaistīt kādā tādā varbūt labi domātā politiskā, reliģiskā kustībā. Un bija ar viņu jau runājies, un bija samulsis jau aizgājis. Pēkšņi uzdod kādu jautājumu. Vai tad mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja iepriekš viņu nav uzklausījis un uznājis, ko viņš dara? Tie viņam atbildēja, vai arī tu esi no Galilējas izpēti, un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk neviens pravietis, un tie aizgāja katrs savās mājās. Nu, protams, ka Nikodēmis jau, ja tā saruna bija garāka, droši vien pateica, ko pajautāt nedrīkst. Vai tad mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja tā nav viņa izjautājusi pa priekšu? Es jau tikai pajautāju. Bet mēs redzam, ka, protams, šāda jautāšana ir, nu, izsauc lielas dusmas un patiesībā prasa lielu drosmi. Arī šāda te pajautāšana. Nu, pat šie ļaudis ir uzdevušies par bauslības zinātai, bauslības ekspertiem. Bet rīkojas pret bauslību. Zat, tas pūlis ir nolādēts, tas ir notiesāts. Nevienam no tā pūļa nav jautāts, kāpēc viņš tic, ko viņš domā, ko viņš sacīs, viņam jau ir skaidrs iepriekš. Spriedums ir zināms. Tāpat arī, ka nekādā gadījumā šis Jēzus jau nevar būt Kristus. Un patiesībā argumenti jau nav. Argumenti nav. Un te mēs varētu to atcerēties, ko mēs esam jau Mateja evaņģēlijā runājuši un visur citur. Šis nācaretes, šī nācaretes piesaukšana, kur Jēzus sauca par Jēzu Ganocrī. Un nācaret. Un šis Ganocrī nozīmē, un viņu saugs par nācarieti, raksti saka, ka tieši tāpēc viņš tur bija. Un te ir vārdu spēle. Necer ir šī atvas, kas riesīsies no īsai celma. Ganocrī, atvas. Ganocrī nācarietis. Viņi pat nosaukdam viņu par nācarieti, par Jēzu no nācaretis, sauc viņu sen apsolītajā un atklātajā Mesijas vārdā, ko rakstuzinātājiem vajadzēja zināt. Kas bija viens no tiem, ļoti dziļajiem un izteiksmīgajiem pravietojumiem, ko jūdi ļoti labi saprat mācītie. Lietoja, un tāpēc pat bez īpaša skaidrojuma, piemēram, Mateja evaņģēlijā, kas arī ir domāts izglītotiem jūdiem, tāpat kā Jāņa evaņģēlijas. Mateja saka, viņš pārcēlās dzīvot uz Nācareti, jo raksts saka, viņš tāp sauks par Ganocrī, par nācarieti, proti ne jau pilsētas sakarā, bet šī senā pravietojuma no Jesajas grāmatas 11. Nodaļas 1. Panta, kur atvase no Jišaja, Dāvida tēva saknes. riesīsies. Mēs to apdziedam tajā brīnišķīgajā Ziemassvētku dziesmā, skaistu rozīti zinu. Nu, lūk, viņam jau nav argumenti nevienu. Vai tad raks nesaka, ka Kristum jānāk no Dāvida dzimuma, no Bētlemes ciema? Paga. Nu, tad pajautājiet, no kāda dzimuma ta viņš ir? Jēzus jau varēja pateikt, ka viņam visi dokumenti kārtībā. Mēs varam izlasīt gan Lūkas evaņģēlijā, gan Mateja evaņģēlijā radu rakstus. Ko viņi ar to domā? Vai tur nestāv kāds atkal kādi argumenti, kas netiek minēti? Kas 8. Nodaļā drusku parādīs, mēs par to runāsim, kur tad, kad Jēzus runā tālāk, viņi saka, mēs neesam netiklībā dzimuši. Paga, kādā sakarā netiklībā dzimuši? Nu, jā. Jūdi jau saglabājuši tajā pašā Jeruzālēmas Talmudā, ka šis Ješua patiesībā ir viņa tēvs ir šis romiešu vai varbūt romiešu leģionārs samariešu izcelsums Pantera. Un mēs te redzam to evaņģēliju savā ziņā, nu, kā mēs, kā vecie tēvi, teikt piedauzību, kur pie šī evaņģēlija piedauzās. Kā tad bija, kad eņģelis nāca, mēs esam to Ziemassvētku stāstos daudz runājuši, eņģelis nāca pie Marijas. Viņš nebija kaut kāda hologramma, kas uzradās istabas vidū. Kaimiņi bija kaut ko redzējuši. Pēc tam Marija pazuda. Pēc tam atgriezās stāvoklī. Pēc tam Jāzeps viņu apņēma par savu sievu. Nu jā, tas jau tāpat vien nenotika. Redziet, cik Dieva dēlam ir jāienāk tādā pasaulē, kur vissvētākā lieta tiek nosaukta par negantību un visnegantākās lietas tiek saukts par svētām. Un tādā pasaulē viņš atnāca. Par šādiem ļaudīm viņš atnāca nomirt un tos vest uz debesī. Un te pilnīgi ir tāda, tāda sajūta nojausma, ka tāpēc šīs replikas izskan no šiem viņa oponentiem. Vai mēs izskan pareizi, ka tu esi samarietis un tevī velns? Mēs neesam starp citu netiklībā dzimuši. Nu, kāpēc jūs pēkšņi tā? Nu, to jau tā parasti uz līdzenas vietas nesaka. To pasaka, lai kādas smalkas mājienas dotu. Mēs jau zinām, ko par tevi baumo, par tavu izcelsmi. Un ja tu teiksi, ka tu esi no Dāvida dzimuma, tad mēs jau pavilksim tās kaimiņu izplatītās baumas ārā. Tad tu domā, ka tu esi, ja tu nemaz neesi. Vispār viņš bija kāds samarietis. Tas, nu, tas, kas atnāca toreiz pie Marijas. Eņģelis? Nu jā, protams. Es nezinu, protams, kā jūdi iedomājas eņģelis, droši vien ne tā kā zīmē bērnu bībelēs ar lieliem baltiem gulbjus pārniem un baltos naskraklos. Un tad nevar saprast īsti, vai viņš ir kāda dzimuma vispār. Jo tik maigi tie vaips, ka tur nevar neko saprast. Droši vien, ka viņam nebija tāda priekšstata, bet mēs zinām, ka šis eņģelis bija baisa izskata. Gabriels. Nu jā, bet tas būtu jau tad atsevišķi tāds stāsts. Bet tas viss šeit ieskanas. Vai saprotiet, tas viss gaisā kaut kur ir. Jo es piemēram, nu tā, no vienas puses pilnībā tā kā, nu, nevarētu pieņemt to, ka viss, kas Jeruzalemes Talmudā ir uzrakstīts, būtu pilnīgi nesaistībā ar to, kas notika. Pilnīgi izgudrots, no pirksta izzīsts. Nē, tā viņi to saprata. Tādas ziņas viņiem bija ienākušās, tā viņi to varēja interpretēt. Un tas sasaucas ar rakstiem, tikai pavisam greizā veidā. Pavisam greizā. Bet cilvēciskais prāts, protams, nonāktu pie šādas interpretācijas. Un te nu iznāk vissvētākā lieta, kāda ir notikusi šai pasaulē, ka Jēzus ieņems no svētā gara un piedzims no jaunās Marijas, paliek par tādu netīru baumu interpretāciju tādiem dubļiem. Par izsmieklu un visas kristietības vājo vietu. Bet kā es to vienmēr teicis, tas, kas pasaulē liekas tā vājā vieta un vislielākais ievainojums, ir visspēcīgākā, visnecausitamākā. Mēs varam droši par šīm lietām izriest krūtis un nostāties, un Dievs mūs turēs. Bet bez ticības tas paliek tumšs, aplams, biedējošs, pat varbūt negants, un no tā dveš kaut kāda tāda baisa, kaut kāda strāva. Un tas visu var pilnīgi samaitāt. Nu, it kā liekas, nu labi, jums ir šaubas, jūs nesaprotat, jūs interpretējat pēc savu pašu sabojātības. Paklausieties, ko viņš saka, ieklausieties tajos sargos. Ko viņš saka, nekad neviens cilvēks tā nav runājis. Ak, tā es araiziešu paklausīšos. Un kad es dzirdēšu, ar es varēšu pateikt, nē, nu tur... Pēteris no blaku sētas jau tā vienmēr runā. Vai es esmu dzirdējis kādu rabiju, kas tik labi runā? Varēs pateikt? Nevarēsi. Bet pietiek ar šo te mazot, kur nekā nav, kas viss, protams, ir sainterpretēts pēc cilvēka samaitātības. Tas pēkšņi to viss var apgāst. Tas, ko viņš runā, tas, ko viņš dara, tas viss pēkšņi paliek nekas. Tāpēc, ka nu, viņam būs grūti aizstāvēt savus radraks, jo kaimiņi tur baumo. Ka Jāzeps nav nemaz viņa tēvs. Varētu jau pajautāt starp citu. A, kur te viņam ir tā dzimšanas vieta? Bet arī to negrib jautāt. Nu, lūk, un viņi tagad... Ir dusmīgi, viņi skaitina, tas, viņi nevar viņam pieķerties, viņi daudzreiz viņi gribējuši nonāvēt, viņi daudzreiz viņi gribējuši apsūdzēt. Licies viņš tūlīt jau ir viņu rokās. Un vienmēr viņš izslīd. Un tagad pat aizsūt sargus, kuriem vajadzēja vienkārši izpildīt pavēli. Un jātnāk un pasaka, tā vēl neviens cilvēks nav runājis. Kaut kas jocīgs notiek, bet viņi to nedzird, viņi to neredz. Tikai Nikodēms, nu tā, a ko pajautāt nedrīkst. Nu lūk, un tie aizgāja katrs savās mājās. Un tālāk ir 8. nodaļas sākums. Un mēs iesāksim par 8. nodaļas sākumu tīri tādu zināšanai, mums jāzina. 8. nodaļas sākums no 1. līdz 11. pantam ir tāds ļoti savāds raksta fragments visādā ziņā, ar ļoti sarežģītu vēsturi, ar ļoti sarežģītu likteni. Iedomājieties, par vienu rakstu, mazu fragmentiņu, vienu lapusīti, jārunā, ka viņai savs liktenis. Jo daudzos Jāņa evaņģēlija manuskripto šīs vietas nav. Viņas nav, bet tas fragments ir bijis zināms. Tas fragments ir bijis zināms atsevišķi rakstīts tādu lapiņu klejojusi. Tad viņi ir bijusi klāt pie Lūkas evaņģēlija beigās tādu lapiņu. Bet viņi jau nelīmējas tur klāt pie tā Lūkas evaņģēlija. Tā lapiņa ir klejojusi dažādās vietās, un visi, neviens nav apšaubījis, ka to Jēzus teica, bet bija arī teica, tas kādreiz bija Jāņa evaņģēlijā. Nu, tad viņš parādījās kaut kur Jāņa evaņģēlija, nu, beigās. Bet izlasīsim bez viņa. Tie viņam atbildēja, vai arī tu esi no Galilējas izpēti, un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk neviens pravietis, un tie aizgāja katrs savās mājās. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem, es esmu pasaules gaisma. Paga, kas tad tas tagad ir? Nu, nelīmējas kopā itin nemaz, vai ne? Tur tiešām kaut kas trūkst. Un tad tikai vēlākos gadsimtos tā lapiņa atgriezās tur, kur viņa tagad ir, tai vietā. Un tieši atgriezās. Un tagad, protams, tas ir jautājums, bet kā tā lapiņa tur pēkšņi, tā vien manuskripta lapa pazud, tik izņemt ārā, iztrūk. Nu, domā, un tā to saka baznīcas tēvi, kas teica, tas bija šeit. Bet to izņēma ārā vien vienkārši iemeslu dēļ, ka Jēzus laulības pārkāpšanā pieķertajai sievai pateica, tad arī es tevi nenotiesāju, ej un negrēko vairs. Un neuzlika viņai nekādu sodu. Ko tad tagad mūsu sievas meitas darīja šitādu te evaņģēli izlasījušas? Vai tas viņām nebūs par apgrēcību? Vai tas nebūs grēka attaisnojums? Nu, kaut kur šādi ļaudis teica, nu, mēs taču tāpat nerakstām, viss Jānis arsaka, vēl daudz, ko viņš ir darījis, bet, nu, šīs lietas es rakstu, ko es rakstu, un ko es nerakstu. Tā jau Jāņa evaņģēlijā tik trakas lietas saliktas iekšā. Pārvērš ūdeni par vīnu. Mātei saka, kas man ar tevi sieva? Man stundu vēl nav nākusi. Nu, to vēl var kaut kā interpretēt. Kaut kāds, tad, ka jau nav Marija, redz, tomēr viņš tomēr pēgās izdara, ka jau nav Marija, jau tā kā māc katoļi, redz, kā viņai kāda vara pār savu dēlu, pat tad, kad dēls īsti negrib, jau nav Marija tomēr panāk, tāpēc mums būtu pie jaunās Marijas jāvērš savās lūkšanās, gan jau viņa savu dēlu tiks galā. Nu, tāda interpretācija tā ir klasiska. Nu, protams, tā ir dievvārdu sagrozīšana, jēgas samainīšana. Bet viņi ir līdz pat šai dienai ļoti populāri. Bet kā šeit, tas ir licies tik, nu, ka izņemsim šo te ārā. Nu, un pēc tam atkal parādās. Pēc tam, kad tā lapiņa ir izklejojusi, jo ārā izmest ar, nu kā, nu labi, izņemsim ārā, bet nu, noliksim viņu turpat kaut kur blakus. Nu, ārā nemetīsim. Un tā tas fragments ir klejojis, izklejojis Lūkas evaņģēlī, izklejojis kādu atsevišķu lietu, Jāņa evaņģēlī beigās vēl bijis, un tad atgriezies atpakaļ. Redziet, tā kādreiz notiek. Un tas ir visinteresantākais fragments, ar kuru, nu, domājams, nu, tā ir noticis šo te iemeslu dēļ. Jā. Nu tā. Nu, bet lasot ar šo fragmentu, mēs tad lasām tā. Un tie aizgāja katrs savās mājās, bet Jēzus aizgāja uz Olīvu kalnu. Nu, ar to viss beidzās. Nākamajā dienā rīta agrumā viņš atkal bija templī. Un visa tauta nāca pie viņa. Viņš apsēdās un to smācīja. Nu, turpinās šī tēma un ļoti labi tas te ieguļ viss. Un tālāk tad rakstu mācītāji un farizi atveda pie viņa sievieti, kur pieķerta laulības pārkāpšanā un to vidū nosatījuši viņam sacīja. Skolotāji, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī. Bet Mozes mūsu bauslībā pavēlējis tādas nomētāt ar akmeņiem. Un ko saki tu? Nu, pēc visas spriežot, tas jau ir svētku beigas, sabats. Sabata diena. Kā jau mēs runājām, tie bija jūda svētki, bija viena lustīga svētki. Dzīvo ļaudis būdiņās, pavēlēts bija ēst un dzert un priecāties. Tas ir 5. Mūsu grāmatā par Lieviņa būdiņu svētkiem uzrakstīts. Ēst un dzert un priecāties. Tas bija šo svētku, nu tā, galvenā pavēle. Protams, mēs runājam, tur bija tādas visādas liturģijas, tur bija tā ūdens svētīšana, tad tur bija arī laternu šīs gājiens, un ar to sasauc Jēzus vārdu, es esmu pasaules gaisma. Bet, nu tā tad šie svētki, tas galvenais, kas bija priecāties, ka šis ceļš tukstesī tēviem ir izdevies, ka Dievs ir sargājis un barojis un uzturējis 40 gadus, un tad tas galvenais bija ēst un dzert un priecāties. Nu, bet tur, kur notiek šādas te izpriecas, kā tie bija, protams, ļoti mīļi svētki, kur notika ēšana un dzeršana un priecāšanās, tur kādreiz tā priecāšanās un ēšana un dzeršana aiziet greizus ceļus. Pavisam greizus. Tāpat kā tajos latviešu svētkos, ko sauc par Jāņiem vai Līgo svētkiem. Un acīm redzot visā šajā jezgā, šie Jēzus pretinieki, kur dodas katrs tā kā uz savu to vietu, pēkšņi viņiem, nu ko viņi tur dodas? Viņi dodas tur ēst un dzert un priecāties, nevis klusi, mierīgi apgulties savā gultiņā un tad no rīta celties un rāt un doties savās dienas gaitās. Turpat pa visu to svētku juceklī, pat visu to svētku jezgu, nu ir pēkšņi izrādījies, ka tur vajais pārliekas alkohola lietošanas vai tāpat kaut kā tas tā ir iegrozījies tajos vaļīgajos apstākļos, kur visi tā priecājas un jautrojas un uzdzīvo, ka pēkšņi viens sievieti ir pieķert laulības pārkāpšanā. Protams, var jautāt uzreiz, nu kur tad tas vīrietis to tad nepieķēra vai kā? Nu, var jau būt, ka tur bija tā, ka, nu, Par šo sievieti jau bija zināms, ka viņu nav grūti pieķert, ar tā var būt. Nu, katrā ziņā, nu, tāds viltīgs gājiens. Viņi ir to saskatījuši kā izdevību. Jo. Svēku diena, kā mēs teicām, Jēzus ir templī. Apkārt pa perimetru no Antonija Forta papli pa perimetru staigā romiešu karavīri un skatās, vai templī viss notiek mierīgi. Jūdiem nav tiesības nec piespriest, nec izpildīt nāves sodu. To mēs esam no evaņģēlija šī te stāsta. Bet tagad ir notikusi tāda negantība, par kuru Mozes saka, ja kāds ir pieķerts laulības pārkāpšanā. Nu, kādi pieķerti? Tur gan tā ir teikts. Tad abi jānomētā ar akmeņiem. Abi divi. Un pēc visām instrukcijām, kā tad notiek nomētāšana ar akmeņiem, ir tā, ka tas, kurš izsaka spriedumu un apsūdzību, viņam pirmajam jāmet ar akmeni. Viņš iesāk šo te tiesu. Nu, ko dara farizēju un rakstmācītāji? Viņi, tā sakot, ieslēdz nezinīti. Nu, mēs tā kā esam dzirdējuši, ka kaut kas tāds ir, bet ko tu saki, skolotāji? Ja tu saki, ka nevajag nomētāt ar akmeņiem, kā bet Mozes taču teica, tu mūs tagad mēģini izjaukt bauslības likumus un atcelt viņus un tad jau tu esi bauslīs pārkāpējis, mēs te varam apsūdzēt, tu māci, tas tiešām, nu mēs redzam, tagad tu maldini. Tagad tu ved maldos ļaudis. Tu ievies tādas likumus, ko mēs nezinām no Mozes. Ja tu saki, ka vajag viņu nomētāt ar akmeņiem, tad reku ir akmeņi, ņem un met. Un tad nāks romiešu karavīri, un izreikināsies tev kā nemieru cēlē. Viņiem liekas ģeniāla kombinācija. Viņš nevar izvairīties, ja viņš saka jā, viņš tiek neutralizēts. Ja viņš saka nē, viņš tiek neutralizēts. Ko lai viņš tagad saka? Un ko viņš nes teiks? Jā vai nē? Viņa tā sacīja viņu kārdinādam, lai varētu viņu apsūdzēt. Nu, Jānis to drusku mums palīdz. Bet Jēzus noliecies ar pirkstu rakstīja uz zemes. Kad nu tie nerimās izjautāt, viņš piecēlās un tiem teica, kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu. Un te mēs redzam, ka tas ir sabats. Tātad, šie viņa oponenti, neskatoties uz to, ka ir sabats, dara lietas, ko sabatā darīt nedrīkst. Viņi apsūdz par sabatu visu laiku. Kaut gan viņš nav neko sabatā darījis, to kaut ko tādu, ko nedrīkst. Pēc viņa pašu likumiem. Viņi saka, viņš sabatā ārstē. Jūs pašu likumos rakstīts, ko nozīmē ārstē? Ārstēt nozīmē taisīt kādu vai ziedi, vai zāles, vai kādas manipulācijas. Nu, ar ko Jāna nodarbojas? Kā ārste, vai ne? Viņa taču nav tā, ka atnāk kāds pie viņas slimnieks, un viņa saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Vai izstiep savu roku, ja tā ir slima un sakaltusi. Tā nav ārstēšana. Jā, tā nebija sabats. Jā, nebija sabats, bija. Nu, viņš, ne, nu, viņš spļāva zemē un, nu, jā, nu, to varētu kvalificēt. Tas bija kaitinot, jā. Tas bija kaitinot. Tas būs vēl mums 9. nodaļā, jā. Nu, lūk. Tā tad, līdz šim tas vēl nekas tāds nav noticis, jā. Tas būs 9. nodaļā. Tā tad, viņš nav pārkāpis to sabatu, bet ko viņi dara? Tiesu nevar tiesāt. Tie, ja varbūt ilgāk vēl sēdējuši tie sinedrī ļaudis un kaluši plāns, bet palika tumši jau un sabats tev jāiet mājās ir. Tu nevari vairs turpināt. Bet tas ir, kas nākamajā dienā viņi nāk un sabatā izliek lamatas, kā parasti Jēzum, mēģina viņu nomedīt, mēģina viņu apsūdzēt, mēģina izraisīt kaut kādas darbības, kas tā kā īsti tā kā ar sabatu ar nav savienojams. Un kā mēs zinām, ka ir sabats? Nu, pirmkārt, nu, pēc tās svētku dienas tā rituma, bet pēc Jēzus rīcības. Viņš raksta ar pirkstu pie zemes. Un visiem parasti ir tāda liela interese, ko viņš nes tur raksta. Un var jau būt, ka tas būtu ļoti interesanti uzzināt, ko viņš tur raksta. Citi saka, ka viņš raksta to cilvēku vārdus, kas tavu apkārt, ka viņš viņus pazīst, katru zina. Citi domā, ka viņš raksta to, ka viņi ar paša to sievieti ir ielaidušies un grēkojuši. Nu, to mēs nezinām, vai tas tā ir. Tas, ka viņš viņu vārdu zināja un varēja rakstīt, nu, tas vēl varētu būt. Bet galvenais ir tas, kā viņš raksta. Jo, redziet, arī sabatā rakstīt nedrīkst. Nekādu darbu darīt nedrīkst. Un rakstīšana kā darbs ir tad, kad uz kaut kāda pamata uzklāja kādu materiālu, kas veido rakstu. Vai tas ir tintus papirus? Vai tā ir tintus pergamenta? Nu, ar kaut ko uz kaut kā raksta. Kur paliek tas tāds, nu, tas paliek tā kā izdarīts darbs. Bet, kad to ar pirkstu raksta pie zemes, ne tu kādu instrumentu lieto, tu ar savu pirkstu to dari. Tu neatstāji nekādu materiālu, neuzklāji virsū un pēc rabīnu mācības, kas tad ir rakstīšana, kas ir ārstēšana, jo tam visam bija apraksts. Kādus darbus nedrīkst darīt un tad darba apraksts. Kā tad šis darbs nedrīkst tikt darīts? Ļoti rūpīgs apraksts. Un Jēzus rīkojas tā kā arī jūdi, nu, sabatā, kad kaut ko vajadzēja pēkšņi tā kā vai sarēķināt, vai uzrakstīt ātri, kā viņi to mēdz darīt. Tādas liecības ir saglabājušās, tāpēc viņš ar to rāda mīļa bauslības vīri, jūs man visu laiku apsūdzat, ka es sabatā daru to, ko sabatā nedrīkst darīt. Un tagad es daru pēc jūs priekšrakstiem, sabatu nepārkāpdams kādu lietu. Es rakstu. Es jums atgādinu, to ir sabats. A, ko jūs, mīļie, darāt? Vai jūs tiesas sēdes sasaukuši? Vai jūs gribat tagad sodi izpildi veikt sabata dienā? Vai jums tas šķiet labi esam? Es esmu nost no tā. Ja jūs gribat, tad dariet. Kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmenu uz viņu? Un atkal noliecies rakst pie zemes. Viņiem likās, ne nu šeit, jau nu viņš vairs nevarēs izvairīties. Redz, viņš klusē, bet mēs tomēr no viņa dabūsim ārā tos vārdus. Vai nu jā, vai nu nē. Bet Jēzus atbild tā, ka viņi tiek apkaunoti un paši nonāk lamatās. Jo viņi jau ir tie, kas to apsūdzību tur visu laiku ceļ. Nu, Mozus ir rakstījis. Jūs viņu pieķērāt. Jūs viņu atvedāt. Nu, tad ko tad? Jūs visu laiku to apsūdzību ceļat. Ko jūs man jautājat? Jums jau pirmajiem tas akmens jāņem. Jums jau viņš jāmet ir. Nu, tad dariet to. Viņš pasaka, kurš no jums ir bez grēka? Un tagad to dzirdējuši, viņi cits pēc cita gāja projām, sākot ar vecākajiem, un Jēzus palik viens līdz ar sievieti, kas stāvēja vidū. Nu kā jums šķiet, kāpēc viņa aizgāja, vai viņa dziļā grēku atziņā nonāca un nokaunējās?
Es domāju, kad viņi... Viņi te baidījusi no romiešiem.
Nu jā, visticamāk. No. Viņi paši saprat, ka viņi ir iekāpuši tajās lamatās, ko viņi Jēzum ir izlikuši.
Jā.
Un tagad viņiem pašiem ir problēmas. Viņš kā veikls cīnītājs pēkšņi šo viņu uzbrukumu ir izmantojis pret viņiem pašiem. Jā, būtu jau tā labi un cilvēciski, ja viņi tagad domātu, nu jā, es esmu grēcinieks, nu ko tad es tur? Jēzus teica, kurš no jums bez grēka? Viņam ir viena alga, ko Jēzus teica. Protams, Jānis to pierakst un Jēzus to sacīja, nu visu citu dēļ, arī mūsu dēļ, lielā mērā.
Var jau būt, ka kaut kā bija, nu vismaz tā acīs pilnā, jo tā, viss stāv un tad...
Jā, jā. Jā, bet tur tajā filmā varēja uzfilmēt citādi, ka tur varēja jau rādīt romiešu sargs, kas tās, kas tur tagad notiek, tie jau skatās šķēpus atvēruši, jau nāk kāda cita, vēl kāda patruļa, jau vairākas patruļas apkārt ir, vai tik nevajadzēs tagad iejaukties, kas no te būs tagad, un ka viņi tā kā paskatās, ka tur sāk jau svilt, Un tad aizlasās projām. Arī tā var uzfilmēt. Bet nu, tā ir tā parastā interpretācija. Jā, tā ir tā parastā interpretācija, kura nu, drusku neņem vērā to tādas sīkas detaļas, kas tā kā liek mums uz to paskatīties drusku citādāk. Ka te diez vai ir runa par kādu grēku nožēlu tādu īsti, ka nu, cilvēkam nu, tā pasaka, nu tu jau pats esi grēcinieks, un viņš tāds saķer galvu un saka, Jā, es esmu grēcinieks. Jūs bieži tā esat redzējuši?
Tieši
otrādi. Viņš klups virsū vēl ar trīskāršu sparu. To mēs gan esam redzējuši. Jā. To mēs esam redzējuši. Bet tā, ka kāds nokaunētos, ka viņam pasaka, nu, tu taču pats esi tur grēcinieks vai kā? Vai, ja kas ir pirmais, kas ir bez grēka, tas, lai pirmais met akmeni un tā tālāk. Nu jā, un Jēzus tagad raksta, turpina rakstīt pie zemes, un to dzirdējuši tie cits pēc cita gāja projām, sākot ar vecākajiem. Jo tur jau tā bija, ka tad jau arī sākot ar tiem vecākajiem bija tos akmeņus tagad jāmet. Un vairs viņiem nebija padoma, ko tagad vēl jautāt vai teikt vai sacīt. Nu, tie jaunākie, kas domā, ka tie vecākie jau nu nepaliks atbildi nekad parādā, un tagad tu noteikti viņiem kaut kas vēl ir padomā, un tie mūsu vadītāji noteikti izies no šīs situācijas. Nu, un tad tā redz tikai tā, viens pēc otra, sākot ar vecākajiem, tad aiziet. Un tad Jēzus atkal, nu, te ir piecēlās, te ir tā kā, Atliecās, tā varētu teikt. Te ir tas darbības sāc anakipto. Tas ir, krievu valodā vosklaņica. Mēs varam naklaņica, noliekties. Bet noliekties uz augšu, ko tas varētu nozīmēt? Bet tas ir vārds, ko Jēzus arī lieto sacīdams, kad jūs redzat visu to piepildāmies, celiet savas galvas uz augšu. Un tas nozīmē, tā galva ir bijusi, ka tu esi saliecies, noliecies, un tad tu pacel to galvu tā. Tādā veidā. Tas nav piecelties, bet nu, to ir grūti tā vārdos izteikt. Mums nav tāda termina, pacēl savu galvu, varbūt tā. Tas bija labāk, bet nu, kā nu ir iznācis, tā ir iznācis. Viņš saka, sieva, kur viņi ir? Neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus atceries tevi nenotiesāju. Ej un no šī brīža vairs negrēko. Ja to būtu teicis Mozus, tam nebūtu nekāda īsa spēka. Jā, varētu jau domāt. Tā sieviete nu pat ir nu, teju nāvēja skatījusies acīs. Nu, grūti pateikt, kā viņi to izjūt, bet droši vien kaut kā līdzīgi. Un tad nu tagad tu saproti, tai brīdī tev kā filmā, visu tavu dzīvi, visu tavu grēku acu priekšā, un tagad nu, tu saproti, ka tu esi nonācis pie tās konsekvences, kas tavu grēku dēļ tagad tev ir jāmirst. Un tad pēkšņi tu tiec apžēlots. Un tu jau esi maini nekad vairs. Nu šito gan vairs nekad nepiedzīvot. Tas nemaina cilvēku. Bauslība cilvēku nemaina. Maina evaņģēlijas. Tāpēc, ja to būtu sacījis Mozus, pirmkārt, viņš tā nemaz nedrīkstētu teikt. Bet to saka Jēzus. Un kad viņš pasaka, ej, no šī brīža vairs negrēko, tā nav ar pirkstu pakratīšana. Tā ir brīvlaišana no grēka. Jo viņam ir šī vara. Viņš par to samaksā ar savām asinīm. Ej un negrēko vairs, ir vārdi, kas izdara to, ko viņi pasaka. Jā, mēs varētu vaicāt, vai tai sievietei uzreiz viss viņas vecā dzīve bija kā roku noņemt. Varbūt jā, varbūt nē. Bet Jēzus ir atnācis kā grēcnieku pestītājs, un viņš nav nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpestītu. Un tas, ko viņš sacīja, es esmu pārliecināts, ka tie vārdi to ir izdarīja. Ka viņi bija brīvi no savu grēka, to, ko nekādi nāves draudi, nāves briesmas, jā, gan jau bauslība var tur nāca talkā, kā jau pie mums arī, kad mēs tiekam bauslības satriekti un evaņģēlija apžēloti. Un viņš iet un saka, un no šī brīža vairs negrēko. Un šis no šī brīža arī svarīgs mums kristiešiem. Tas nav... Eju un negrēku. Labi, es tad nonākšu pie tās bezgrēcības, vēl tikai drusciņu pagrēkošu. Es tā pamazām. Tas ir mūsu grēcīgā daba. Bet te ir šī radikālā nošķiršana no šī paša mirkļa, no šī paša brīža. Nu, lūk. Jā, tas ir tāds tāda rakstvieta, ar kur ir un notikums, ar kur ir bijušas kādreiz ar tādas grūtības lielas baznīcai. Un neteiksim, ka arī mums nebūtu ar to kādas grūtības. Nu tā, varbūt tā, ka pie šī mēs apstātos, varbūt ir kādi jautājumi un piebildes.
Redzētajā izdevumā 7. Pantā, mēs viņš piecēlās, bet viņš pacēla galvu.
Jā, nu tas būtu pareizi, jā.
Jā, un 10. Pantā. Un 10. Pantā arī pacēla galvu.
Jā, tas ir pareizi. Es nezinu, kā mums tas šis ir palicis, bet... Es būtu par revidēto. Kaut kā ir tā, ka tik daudz reiz šurpu turpu kaut kā tur un tik daudzām sēdēm iet sauri kaut kā, ka tur tā ir šajā gadījumā tā neveikla tas ir palicis.
Es tikai gribu varbūt pateikt savas domas, jo es esmu vecā, jo man grūta atbrīvotas no grēkiem. Un tāpēc es domāju, kaut kādi ir tādi cilvēki, domā, nu es vat nodzīvošu, nogrēkošu, vai gan es vecumdienā saku laboties. Nē, vecumdienā, nu vismaz man ļoti grūti atbrīvoties no savam tam sliktam ierādumiem. Daži es varu teikt, ka tas ir neiespējama misija. Tas ir ļoti grūti. Tas vajag mainīt visu dzīves stīlu. Tieši jābrauc kaut kur ālā dzīvot, lai tev neviens. Un tad tu var no tā visa atvienoties no pasaules dzīve. Var būt apstākļi, pilnīgi mainīt dzīves apstākļi. Nu, tas ir tā kā ar mani noteikti. Un jo es esmu vecāk, jo es vairāk par to domāju.
Nu, tā ir pirmā daļa, ja es tā kā piekrītu, teiktu, to otru es neesmu pārliecināts, ka tas kaut ko līdzētu.
Tu, es jau, jo es ar jūs negribu salīdzinoties, mums cīt samāti.
Nē, es ar tā domāju, ka diemžēl, nu, tie apstākļi, lai kādi viņi būtu, viņi kaut ko var kaut kā, nu, atvieglot vai radīt tādas apstākļas, kas tā kā to neizraiz to, kas mums liekas, tas ļaunais, nelabais. Bet tā būtība jau, nu, tā viņa īsti nemainās, jo ar to grēki ir ļoti dīvaini. Viņš ir arī tad, kad mēs viņu nejūtam. Viņš ir arī tad mūsos, kad mums šķiet, nu, jau nu, gan šodien ar mani visi kā, viņš vienkārši tur ir. Un tikko kaut kas pagadās, tikko kaut kāda iespēja viņam rodas, viņš atkal ir klāt, ja mēs neesam no viņa tikuši. Nu tiešām, ja Dievs mums nav no viņa atbrīvus.
Nu, tāpēc es teicu, jāatdzīvo ālā. Kaut kur virsotni, lai nebūtu neviens cilvēks, tad var būt.
Ālā var būt, tas notiek. Būtu tā, ka no. Nebūtu tie, tur ir tas, ko tā kunga brālis Jēkabs saka citādā. Viņš saka, turiet to brāļi par lielu prieku, ka jūs krīta daudz un dažādās kārdināšanās. Jo jūs pārbaudītā ticība, tad veidojas viņa stiprinās. Ja? Proti, tad, kad tie kārdinājumi nāk ārā, no kur mēs, nu, piemēram, mūsu nesavaldība vai kaut kas, ja? Teiksim, mūsu īgnums nesavaldība pret otru cilvēku, nu, mums, viņu, nu, es nezinu, labi, nu, sieva var ignoties uz vīru, vīrs uz sievu. Nu, tā ko tad tagad aizbraukt katram savā alā iesēties un abu svēti ļaudis, jā?
Nu, protams, es tev domāju.
Pat tiešām, jā, tas kā, būtu brīnums.
Vīrs nemainīsies, es nemainīšu, bet tas ir, neko, nevar mainīt.
Bet nu, tas ir tas, par ko, nu, kas laikam mums viss strāpa, nu, šāda lieta, piemēram, kur mēs viens uz otru ignojamies, vai ne? Vai tad mēs tāpēc kļūstam mazāk īgņas? Nu labi, tad vajadzētu tā. Mēs tagad padzīvojam atsevišķi, un tagad jau norimstās, un tagad sanākam kopā, un esam tik priecīgi, un pēc kāda laika viss ir atpakaļ.
Nē,
mēs jau neesam mainījušies.
Vairs kopā nē.
Nē, nu
nē,
tad ko tad?
Kopā, nē. Tad tur jau atpakaļ ceļa nav.
Labi, tad atņemt vienu tālu runi pie viena.
Protams.
Un jūs domājat, un tad?
Jā.
Tad Ludmila būtu svēta sīva.
Nu, vismaz negrēkošu vairs.
Nē.
Ziniet, Ludmila, ir tā, kā Luters teica. Jā,
saki. Es domāju tā, ka numā Dievpalī var daudz ko veikt. Vispār visu.
Bet kā tas ir ar Dievpalību? Andri, vai ne? No, tas taču tā, nav tā, aiziet tālā, vai ne?
Jā, tas ir...
Tas nav tā. Labūt. Nu, ieteču, es tā saprotu, vai ne? Nu, sarnes ir inženieris. Jālaboja to, kur salūzis, vai ne? Jā. Nevar taču aiziet labot citā vietā, kur nav salūzis, vai ne? Tu nesalabosi tur. To, kas ir salūzis, ja tu aiziesi citā vietā. Nu, ir salūzis kaut kur, nu, ignojas uz vīri, tur ir kaut kas zirgsteļo. Tur arī jālabo ir. Un ar Dievu palīgu, kā Andris saka, vienmēr atgriežoties no grēkiem un nožēlojot, kaut kā, ja pat mēs, ne, nu, mēs, pat ja mēs it kā netopam, nu, tā redzami un taustām ir labāki, tad tomēr mēs kaut kā mācāmies labāk sadzīvot ar to otru, nu, vismaz to gan. Un tas ir tas ar Dievu palīgu, ja? Un tas ir tā, nevis aiziet kaut kur citur, labot to, kas ir salūzis kaut kur citur. Nu kā, nu ja televīzors samaitājies, var jau aizskriet uz alu, un tev nebūs problēmas ar samaitājušos televīzoru. No, bet tas televīzors no tā nebūs salabots, ja? Tāpēc ir jālabo tur, kur salūzis, jālāpa tur, kur ir caurums. Un jāārstē tur, kur ir slimība, vai ne? Nu, nevar vienkārši tu tā. Jā, bet tas ir savu pastāvīgu atgriešanos ar to, ka Dievu gars uzrunā, tas ir Dievu palīgu. Nu, kā Andris to saka ļoti pareizi. Ar Dievu palīgu, ka, nu katreiz no jauna, tu domā, nu, pagad, bet tas jau tūkstoši reizes es uz šito te atkal iekritis. Labi, arī 10 000 reizi atkal no jauna atzīst Dievu priekšā savu vainu, saņem grēku piedošanu, un tas ir, ko, nu, piemēram, šai pret šo te situāciju, ko mēs runājam, tas ir tas, ko vīri un sievas mācās visu mūžu.
Tas kādā brīdī, tā kā, nu, vai tāds ilūzis pēc tevi nebūtu, kādā brīdī, es domāju, redzi, ka tu jau esi, jā. Kādā līmenī, to kādā augsta duša tā.
Jā, pēkšņi.
Jā, tā kā padomāš, tad uzreiz vēlns te pat klāt.
Jā, vēlns arī
pašiem mēsēm. Nē, nu, vēlns arī var kādreiz tur, kas saka, piedāt.
Kad saka, sēja
Bet tur ir no tie trīs, vēlns pasauli un mūsu miesas prāts, vai ne, tie trīs. Jā.
Jā, mēs vēl klausījāmies ilgi. Tā kā savās domās meklējam kavējos, kāpēc tas vīrietis nav kopā ar sievieti, kas ir atvesta tai ainā, tai sodā, jā. Un es tad tā toreiz pārlasīju, ka farizēji atveduši ir sievieti, vai tā, nu, domas tikai, jā, ka, ka tas, ka tā vīrieša tur nav, ir apstiprinājums, ka tur bija nolūks un inscenējums nē, bet nolūks, ka tas kristum kā lamats.
Jā.
Nu tā, jā, bet jo, ja tas vīrietis ir, tad tur ir kaut kāda plašāka, tur, nu, tā kā iziet jau tā jūda visā, kaut kas tāds vairāk, kas tā kā liek vēl kaut ko. Nu, es tā, varbūt tas jā. Nav tik svarīgi, bet tas nolūks tieši šajā atklājās.
Acīm redzot, šī sieviete bija tāda, ka ar viņu tā varēja izrīkoties, un tas neradīja problēmas, bet vīrietis nebija gluži tāds.
Jā,
jā. Un viņiem nerūpēja taisnība, viņiem rūpēja tikai šis iedams. Jā. Tas tā ir, jā. To varētu vēl tā uzsvērt noteikti. Jā.
Un otrs jautājums, tā gabaliņa ceļošana, kā jūs teicāt, uz lūkas un tā, tas tad ir pirms kanona. Vēl,
notiek. Nē, nu, kanons jau vispār kā, nē, nu, jā un nē. Jā un nē, jo kanons ir tā, ka, piemēram, nu kas ir kanons? Mēs rakstām svēto rakstu kanoniskās grāmatas. Ne? Mums jau luterāņiem kanons vēl nemaz nav slēgts, patiesību sakot. Viņš nav slēgts. Mēs atzīstam šīs par kanoniskām, bet mums tāda noslēgta kanona nav. Nu, principā, ja atrastu autentisku apustuļu Pāvila vēsturu laodiķiešiem, piemēram. Nu, mēs nedomājam, ka tas ir iespējams un ka tas tā būs, un, bet, nu, bet piemēram. Un var pierādīt, ka tā ir autentiska, nevis Lorber uzrakstīta, bet autentiska apustuļu Pāvila vēsturu laodiķiešu draudzei, kas ir pieminēta vēstulē Kolosiešiem. Tad, nu, vai tam mums būtu iemesls viņu neuzņemt kanonā? Mēs tikai esam noraidījuši nekanoniskās grāmatas. Mēs zinām, ka noslēguši. Katoļi turpretī, kad mēs noraidījām tas apokrifus, viņi noslēdza kanonu 1546. Gadā. Tridents koncilu. Viņi noslēdza 45. Vai 46. Nu, es nezinu, kurā tieši es Viņi šo kanonu noslēdza. Tā ir pašā laikā tātad, protams, nu tas fragments jau, tas bija tas, nu, ja tā varētu teikt, tas juridiskais kanonu noslēgums, tas fragments jau sen bija atkal Jāņa evaņģēlijā. Ja mēs runājam par kanonu vispār, tad tas ir sarežģīts jautājums. Ir dažādi saraksti dažādos laikos un nekad tā īsti Tāda kaut kāda tāda cieta lēmuma, tāda, nu, ir bijuši vairāki ieteikumi, vairāk saraksti, nu, ir tā kā kanona veidošanās, bet pirmais kanons, piemēram, ir tā sauktais muratorija kanons, kas ir Bodmer bibliotēkā atrast saraksts par svētiem rakstiem no apmēram 160. Gada. No 160. Tur nav visas tās pašas grāmatas, kas mums ir. Bet nav neviena tāda, kura mums arī nebūtu. Tur uzreiz parādās tas kritējas moratorija kanonā, ka, piemēram, nu, ļoti daudzas tā laikā, tajā laikā cienīti raksti bija noraidīti kā neapustuliski. Nu, par jauno derībiet runa. Nu, tad tai laikā, droši vien, kad muratorija kanons tā sauktais, ir tas saraksts, ka mēs uzskatām par autoritatīvām šādas te grāmatas, droši vien nebija arī aptverts viss vēl, jo tas bija ļoti agrīns laiks. Tad droši vien, ka tas fragments tur kleigoja apkārt. Jā. Bet tas nav īsti saistībā ar kanonu, tas ir, nu, it kā tādā tiešā veidā nav, nu, tā. Bet tas ir ļoti interesants atkal tas viss, tas tekstoloģijas, tas jau.
Ir vēl kas līdzīgs, vēl kāda vieta, kas
nē,
tā ir vienīgā.
Šī ir vienīgā. Ir Jāņa evaņģēlijā tā otra tā dīvainā vieta bija tas piektās nodaļas sākums, ja? Kur ir tas... Pēc tam bija jūda svēta, un ja es nogāju uz Jeruzālēm, Jeruzālēm ir pie auju vārtiem ir pelviet, kur ebreji sauc Bedzati, ja? Un tajās gulēja daudz nevesela, akli tizli un izkaltuši. Un dažos manuskriptos ir tas, ko mēs parazinām, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Brīžiem tā kunga eņģēls tur nolaidās un ūdens sakustināja, kurš tad pirmais iekā pūdnī, pēc tā sakustēšanās tas kļuva vesels, lai arī kāda slimība tam būtu bijusi. Ja? Nu, šis nav senajos manuskriptos vispār, un viņš nav plējojis nekur atsevišķi, bet tas ir vēlāku laiku paskaidrojums tai ļaužu ticībai, kāpēc viņi tur bija, jo Jānis nepaskaidro. Un tas droši vien nav Jāņa paša teksts. Nevis droši vien, bet pilnīgi noteikti. Viņš ir vēlāk ielikts kā paskaidrojums, kur kāds tā kā ir mēģinājis to dievbīgā veidā paskaidrot, bet tas rad nu, tādu nepārāk lielu skaidrību, bet drīzāk tas skaidrību. Nu tā. Nu jūs redzat, mums tur ir drusku tāda teksta kritikas jautājumi, ja tā varētu sacīt. Ne, ka mēs te kaut ko meklētu, tur tā speciāli apšaubītu vai kaut kā tā, bet vienkārši, nu, manuskriptu salīdzinot, nu tā bildiņa izskatās, bet tas nemaina neko tādu būtisku.